Amnesty International dhaabi mirga lamaatiif falmu arda gabaasaa rabaasa. Afrika keessatti nam hiriir nagaa ba'u hidhuu fi waan hedduu tolchuun, ulolii jiraachuun, irreen nama bulchuun, nam biyyorma uf keessatti jibbuu fi muddamsuun siyaasaa ardiitan waan akka malee yaaddessuu jiraaf gara maaggeessuu jira keessa tokkoo jedha. Oduu tana Jill Craigitti Nairobii nutti erge jalanne.
Amnesty International gabaasaasaa kan addunyaa Nairobii irraa har'a baase kanaan jaarmeechaaf biyyootii gaanfa Afrikaaf biyyootii hara gurguddaaf itti gaafatamaa akka ta'an mootii Wanyeeki akka jedhanitti dhiittaa mirga namoomaa addunyaa irratti dhaqqabaa jiru keessa biyyootii 11 akka ta'an irratti qorannaa gaggeeffame akka fakkeenyaatti lafa kaa'an.
Obviously none of us would deny that we're seeing growing or higher than usual.
Mormitootaaf obsa dhabuun dabalaa akka jiru dhugaa hundi keenya haaluun dandeenyedha. Burundi, Eritrea, Itiyoophiyaa keessatti maqaa labsii yeroo hatattamaan mormitoota irratti tarkaanfiin fudhatamu akkasumas Keeniyaa keessatti haala sirnaawaa hin taaneen kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman irratti tarkaanfiin fudhatamu gama kaaniin Sudaan kibbaa keessatti uummata walitti qabanii hidhuun Sudaaniif Taanzaaniyaa keessatti baratamaadha.
Biyyootii Afrikaa hanga tokko keessatti raafamni hammaachuun keessumaa immoo hoogganoonni Afrikaa hangi tokko aangoo gadhiisuu diduun yaaddessaadha jedhu.
Not too long ago we were celebrating the end of many conflicts within Africa.
Walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa gara xumuraatti deemaa jira jenne erga dubbannee yeroon isaa fagoo miti waggaa 10 kan guute ta'us yeroo ce'umsaatti ilaalamaa ture. Heera irratti hundaa'uun waggaa 5 jijjiiramuu qaba. Garuu amma maal argaa jirra? Aangoo walitti dabarsuun hin jiru.
Jijjiirama fiduuf yaalii ta'an ni argina jedhanii garuu rakkoo jiran hundumaarratti hojjechuuf waggaan 10 dhugumaan ni ga'a jechuun gaaffii dhiyeessan. Garee hundumaa hirmaachisuu dhabuun immoo walitti bu'iinsa fidaa jedhaniiru. Biyyootii kutaa Afrikaa dhiyaaf waaltaa keessatti Amnesty International fittaanaa daayireektara akka ta'an Steve Coburn akka jedhanitti biyyootii hundumaa kanneen qorannaan keessatti gaggeeffame hiriirri dhorkamuusaa hiriirtoonni hidhamuu namni 8 yookaan 9 ajjeefamu ni arginaa jedhanii.
Namoota walabummaan hiriiran irratti tarkaanfii fudhachuun dabalaa akka jiru argaa jirra natti fakkaata. Kana malees kutaa sana keessatti walitti bu'iinsi babal'ataa akka jiru argina.
Kutaalee hara gurguddaa kan akka Chaadiif kutaa naannoo Boko Haraam to'atu naannoo Saahil kan Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti haalli kun babal'ataa jira garuu naannoon nuti kun akka gaggeeffamu hin argines jira. Afrikaa kibbaa kan ilaaleen aangoottiin kun falmii qabu biyyattiin mirga dhala namaa kabajsiisuuf yaaltus garuu.
Political tensions, the xenophobia towards migrant workers.
Muddamsi siyaasaa dabalaa jibbi godaantota biyya alaa irratti hammaachuun kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan yaaddoo guddaa qabu. Sababiin isaas hooggansa barbaachisu Afrikaa keessatti qabaachuuf haamlee barbaachisuun qaban.
Qabsaa akka ta'an Boniface Mwangi gabaasni Amnesty International Keeniyaa keessatti yeroo bahu achitti argamanii turan. Gabaasa Keeniyaa ilaalchisee bahe irratti qalbiin caqasanii jiru. Baatii waxabajjii darbe abukaatoo tokko namni inni dhaabatee fi shoofeerrisa ajjeechaa irratti seeraan ala gaggeeffame irratti fuulleeffatan akkas jedhu.
But I think we need to go beyond reporting. That's my call. You need to do more than this.
Gabaasuu qofatu hin taane sana bira darbinee caalaatti irratti hojjetamuu qaba. Amnistiin hojii gaarii hojjete garuu namoonni ajjeefamuu kana dhaabsisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba?
Amnistiin akka jedhutti Afrikaa keessatti milkaa'in argamee jira. Akka fakkeenyaattis pireezidaant Chaad ka duraanii fi itti aanaa pireezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo duraanii yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti himatamuu isaaniiti. Manni murtii muummichi kan Afrikaa kibbaa immoo mootummaan biyyattii pireezidaantii Sudaan simatee seensisuusaa qeequudhaan dubbatanii jiru. Kana malees mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa dadaab cufuuf murtiin ni dabarse. Manni murtii olaanaan kan Keeniyaa fudhatama dhabsiisuun waan gaarii Afrikaa keessaa jedhee maqaa dha'eera.